Milí bratři a sestry, chtěl bych vás pozdravit a jsem rád, že mezi vámi dnes mohu být. Slyšeli jsme krásné slova písně, za tu píseň, která mohla zaznít k Boží chvále, také děkuji. A děkuji za to připomenutí těch hor, Tábor. Já jsem dnes poprvé tady jel cestou, kterou jsem nikdy dříve nevyužil, a teď jsem to zkusil, jel jsem tedy až do města Labrechtic a tam přes Žáry a Českou Ves do Karlovic a tam právě jsem uviděl krásné výhledy, ne tedy na horu Tábor přímo, ale na Praděd, Petrovy kameny, Vysokou holi, celý ten hřeben, to jsem z toho místa nikdy ještě neviděl. A skoro bych si říkal, že bych zastavil auto, ale 9. hodina se blížila, takže jsem pokračoval dál, takže ty hory určitě na nás působí svou majestátností a pokud není mlha, tak samozřejmě nám umožňují ty kopce a hory také i krásné výhledy, pokud jsme vlastně na tom vrcholu. A trošku si přiznejme, jsou ty kopce pro nás i určitou výzvou. Jo, zkusit je zdolat. Já si vzpomínám, když jsme byli v Dolomitech a pokusili jsme se dostat na Marmoládu, to je ta nejvyšší hora právě v Dolomitech, tak se nám to nepodařilo, protože pršelo, namrzaly ty skály, byly zledovatele, tak jsme museli po ledovci sejít dolů a příští rok se nám to podařilo, že pak jsme za 2-3 roky se pokusili na Mont Blanc a zase se to nepodařilo. Nepršelo, nemrzlo, ale bylo tak teplo, že se ty ledovce, které držely ty kameny, vlastně roztály a tím tou nejpřístupnější cestou, tím kuloárem, ale i dalšími vlastně těmi stranami, tak padaly obrovské balvany a byl tam dán zákaz. Tak jsme to zkusili zase za pár let a už se to podařilo a vlastně i ten náš život jako takový je nějakým kopcem, který chceme se ctí prostě vyjít. Někdy nám dochází dech, někdy třeba i zabloudíme a sejdeme z té správné cesty a pak se divíme, že jsme na stejném místě, na kterém jsme byli. Ale je to vlastně asi důležité mít v životě nějaký cíl, ke kterému směřujeme. Já ještě než otevřu konkrétní místo v Božím slově, tak bych chtěl ještě také i vám poděkovat, protože my přece jenom máme nějaký ten cíl a svým způsobem k tomu cíli jdeme společně. Není to tak, že bychom měli úplně stejnou cestu, ale spíš máme ten cíl stejný. Někdy si říkám, jestli ty naše sbory nejsou takovou autobusovou zastávkou, kde my přijdeme nějakou dobu, vlastně jsme a pak se posuneme dál, ale míříme na stejné místo a k tomu patří také i to, že se navzájem podporujeme, že se sdílíme, že si pomáháme a že také dáváme prostředky církvi k tomu, aby je nějakým způsobem mohla využívat. Takže já bych vám chtěl poděkovat za podporu církve. Už tady bylo řečeno, že jsem pokladníkem, hospodářem, takže vám moc děkuji za to, že církev podporujete. Zase ten loňský rok byl vlastně rokem, kdy jsme obdrželi nejvíce prostředků v historii. Jo. Takže já mám teda možnost sledovat i tady tuhletu stránku života církve a vám děkuji za vaši podporu, za to, že i takto dáváte vlastně najevo svou důvěru společenství, jehož jste součástí. A teď už bych chtěl otevřít biblické texty. Budou to vlastně dvě místa, které hovoří o tom stejném. Bude to příběh Roboáma, nebo podle ekumenické Bible Rechabeáma. A to byl syn Šalomouna. Vlastně poslední král, který ještě vládl nad celým územím Izraele. A ten příběh, ten vlastně asi nejznámější příběh z jeho života, tak je tedy zapsán na dvou místech. Co nás trošku zarazí, je zapsán na dvou místech stejnými slovy. A tím chci říct, že prakticky úplně stejnými slovy. Když máme evangelia, které popisují život Pána Ježíše, tak tam vnímáme pohled těch jednotlivých vlastně evangelistů, kteří to buď prožili, nebo měli z první ruky převyprávěné, takže každý se zaměřuje na něco jiného. Je z toho i zřejmé, že píší i pro jinou skupinu těch posluchačů. Ale tenhle ten příběh, jeden je tedy zapsán v druhé knize Paralipomenon v 10. kapitole a ten starší v první královské ve 12. kapitole, tak je popsán stejnými slovy a je tam do Bible zařazen na dvou místech. Tak si řekneme, ale proč? To snad není možné, že by ti lidé tak chybovali. A jedno z těch možných vysvětlení je velice jednoduché, lidské. Když něco chceme zdůraznit dětem, druhým lidem, tak jakou používáme metodu, tak ta jedna možná metoda je metoda zvýšeného hlasu a takového vytvoření tlaku, a nebo to těm lidem zopakujeme. A tak to je i ten výklad, který já přijímám, proč je vlastně stejný příběh, stejnými slovy. My víme, že knihy Paralipomenon, které popisují dějiny judských králů, a knihy královské, které popisují knihy izraelských i judských králů, že se vlastně překrývají. Ale toto je místo, kde prakticky skoro celá kapitola je zapsána stejnými slovy. Takže můžeme k tomu přistoupit tak, že tenhle ten příběh je zvlášť důležitý a proto je zapsán dvakrát stejnými slovy. A je pro nás určitou výzvou, abychom se s ním poprali, abychom o něm přemýšleli. Samozřejmě je to několik tisíc let zpátky. Já si dovolím říct kontext toho příběhu, kdy Rechabeam nastupuje tedy na izraelský trůn. Jeho otec byl tedy Šalmoun a my Šalmouna máme zapsaného ve svých představách, už možná z těch dětských školek, anebo i později, když jsme o něm četli, nebo i ze sekulární historie, jako úspěšného izraelského krále. Možná by se mohlo použít až legendárního krále. Jo, některé jeho přísloví a texty prostě dodnes jsou součástí vlastně té naší literatury nebo toho, jak se vyjadřujeme, obdivujeme nejenom tu filozofickou knihu Kazatel, ale ty přísloví, ale i Píseň Šalmounovu, jakým způsobem dokázal vyjádřit, vlastně popsat vztah. A tady Šalmouna máme jako člověka, který byl úspěšný a vládl pravděpodobně, asi můžeme říct ze 100% jistotou, území v rámci izraelské říše, která nikdy nebyla s tou svou velikostí a plochou překonaná. Takže proto to království je vnímáno jako top. On byl známý svou moudrostí, k němu se zjížděli králové z okolí, královny, že zhromažďoval bohatství, budoval. A možná ale stojí za to se trošičku na něho podívat i z té druhé strany, jak ho mohli hodnotit ti obyčejní lidé té jeho doby. A já proto, protože nechci tím strávit až tak moc času, přečtu jeden citát z patriarchů a proroků. Kmeny dlouho trpěly hanebným bezprávím a útlakem za vlády dřívějšího panovníka, tedy Šalmouna. Výstředností, kterých se Šalmoun dopouštěl v době svého odpadnutí, ho vedli k tomu, že uvaloval na lid těžké daně a vyžadoval od něho, aby mu sloužili robotou. Takže já bych chtěl trošku vlastně opravit ten možná letmý pohled a vzpomínku, kterou na něho můžeme mít. To nebylo jenom to zlato, ty koně, ty paláce, ale ti obyčejní lidé jeho doby na něho možná měli úplně jiný názor. Pro ně to mohl být zhýralec, který je zotročil. A to je až pobuřující, že národ, který odešel z Egypta z otroctví do Kanánu, do země svobody, se stává v té zemi svobody v průběhu několika desetiletí vlastně národem robotníků, otroků. A to je možná poučující, jak lidé dokážou ten boží záměr někdy obrátit úplně na ruby a vyprázdnit. Takže to je to, co jsem chtěl připomenout k Šalmounovi, že už ho asi by bylo velice zjednodušené, kdybychom ho vnímali jenom jako toho úspěšného krále, dokonce z počátku té jeho vlády empatického krále, protože pamatujete si to jeho významné rozhodnutí, kdy rozsoudil tu při dvou matek o jedno živé dítě, že jak tím formálně spravedlivým soudem živé dítě rozpůlíme, nebo respektive obě dvě děti rozpůlíme, jak dosáhl té reakce těch maminek a ta, která byla tou skutečnou mámou, tak se vzdává toho dítěte, aby mu dala šanci na život. A on na základě té reakce, protože neměl k dispozici kamerové záznamy a tak dále, tak, a neměl jiné svědectví, tak vlastně se dozvěděl, kdo z těch matek, jaký má vztah k tomu dítěti. To bylo na začátku. Ale pak v průběhu vlastně té jeho vlády ti lidé ho poznali jako de facto otrokáře, který pro ty své plány je dokázal zbavit vlastně svobody a oni museli dřít. Tak, ještě tu mám ale jednoho člověka, který vytváří kontext tomuto příběhu Rechabeáma, a to je člověk, který má podobné jméno. Jarobeám. Jo, nám se to ty hebrejské jména někdy Izaiáš, Sofoniáš, jako Jeremiáš, co nám zdají jako kdyby hrozně podobné, tak tady máme Jarobeáma a Rechabeáma nebo Roboáma, podle toho, jaký použijeme. No a to je taky zajímavý člověk. On vyrostl na rozdíl od Šalmouna a v chudém prostředí. Jo, byl to syn vdovy, ta vdova se jmenovala Serua, a to znamená malomocná, postižena nějakou výrážkou. A ta židovská tradice k tomu připisuje, nebo to vykládá, že byla dokonce prostitutkou. A my jsme schopni to pochopit, že pokud ona ovdověla, dostala se do finanční tísně, řešila to, že se stala prostitutkou, aby uživila vlastně to dítě a sebe, a v důsledku toho samozřejmě ta hygiena šla dolů, onemocněla. A Jarobeám vyrůstá jako syn tady téhleté matky. Otec zemřel, je dokonce možné, že ten otec ani nebyl Izraelec. To znamená, ten Jarobeám vyrůstá ze dna té izraelské společnosti. A my si teď o něm můžeme jenom v pár větách něco přečíst. První královská 11. kapitola. A tam verš 26. Také Jarobeám, syn Nebatův, služebník Šalmounův, Efratejec ze Seredy, jehož matka jménem Serua byla vdovou, pozdvihl ruku proti králi, a důvod, proč pozdvihl proti králi ruku proti králi, je tento, a to není teď důležité, a přeskočím do verše 28. Ten muž Jarobeám byl udatný bohatýr, když Šalmoun mladíka uviděl, jak koná své dílo, ustanovil ho nad veškerou pracovní povinností domu Josefova. Takže máme tady Šalmouna a máme tady Jarobeáma. Šalmoun to je vrchol té společnosti, Jarobeám to je to dno. A Šalmoun, když vidí toho Jarobeáma jako mladého muže, jak si počíná, tak na základě jeho schopností ho ustanovuje nad veškerou pracovní povinnosti domu Josefova. To je úžasný kariérní vzestup. My ho známe z Bible snad z života kterého muže, z věznice, že tam je nápověda z domu Josefova, tak nás hned napadne Josef, jo. Z věznice se dostává vlastně na to místo pod krále. A to, že se Jarobeám dostává na to místo, bylo výsledkem nějaké korupce a konexí? Ne. On něco dělal, Šalmoun ho viděl a Šalmoun proto se ho rozhodl vytáhnout a udělat z něho člověka, který měl organizovat vlastně tu práci, tu pracovní povinnost domu Josefova. Takže musel být, zcela jistě musel být velice schopný. No a tenhle ten muž byl tak schopný, že v jeden moment se rozhodl odporovat Šalmounovi a hrozil mu tedy trest smrti. A víte, kam ten Jarobeám utekl za svobodou, aby si zachránil život? Do které země? No to není složité. Do Egypta. To je zajímavé, že? Najednou je tu situace, kdy ze země svobody se utíká do země, ze které vyšli jako otroci, aby tam našel svobodu, aby si zachránil život. A to nebyl jenom jeho případ. My víme, že těch Izraelitů tam, nebo Židů, že tam bylo v Egyptě potom už poměrně velké množství a že v okolí, nebo zhruba ve 2., 3. století před Kristem, před narozením Pána Ježíše, takže starý zákon byl přeložený do řečtiny a ten překlad toho starého zákona udělali právě Židé, kteří žili v Alexandrii v Egyptě. Jo, takže jich tam byla tak velká komunita, že cítili potřebu udělat něco tak náročného pro tu starověkou společnost, že udělali překlad a vlastně začali, dali možnost číst starý zákon lidem, nebo těm Židům, kteří už vyrůstali v tom, jako tehdy se v Egyptě mluvilo, tou řečí vzdělání byla právě řečtina, tak aby vlastně v té řečtině mohli číst vlastně ten biblický text, protože ta hebrejština už pro ně byla trošku vzdálenější. Takže Jarobeám, aby si zachránil život, tak utíká právě do Egypta. Ještě znáte někoho, kdo utekl do Egypta? Že? Rodiče Pána Ježíše s ním utíkají zase z Izraele do Egypta, tam pobývají, aby si zachránili život. A je to jenom potvrzení toho obrovského převratu, který se stal ale v podstatě za života Šalmouna. Jo, když ze země svobody najednou se Izrael stává zemí, ze které se utíká paradoxně právě do toho Egypta. Tak, to je to pozadí toho příběhu a teď už k samotnému Rechabeámovi a tomu, co si o něm můžeme přečíst na těch dvou místech. Já dám přednost 2. knize Paralipomenon a tam 10. kapitole. A v té 10. kapitole budu číst od verše 1. A pokusíme se zhodnotit to Rechabeámovo chování a jednání ve 3 takových momentech vlastně toho příběhu. Takže 2. kniha Paralipomenon, 10. kapitola od 1. verše. Rechabeám se odebral do Šekemu, totiž přišel celý Izrael, aby ho ustanovil králem. Jarobeám, syn Nebatův, se o tom doslechl v Egyptě, kam uprchl před králem Šalmounem a vrátil se z Egypta. A teď verš 3. Poslali pro něj a povolali ho zpět. A Jarobeám přišel s celým Izraelem a promluvili k Rechabeámovi. A tady se trošičku nebo chvíličku zastavím, proto abych zdůraznil, v těch mezilidských vztazích to často funguje tak, sejde z očí, sejde z mysli. A s kým se nějakou dobu nevidíte, tak ty vztahy mají tendenci ochladnout, zmizet. Nevím, jak často se setkáváte se spolužáky ze základní školy, nebo ze střední školy, nebo z vysoké školy. Jo. Přitom to jsou, nebo ze sousedství, přitom to jsou někdy lidé, se kterými jsme se prožili prostě úžasné chvílky. Byli jste třeba kamarádi na život a na smrt a už je to pryč prostě. Jo, nevídáte se pravidelně. Ale tady u toho Jarobeáma čteme, že on utekl. On se vrací, ale proč se vrací? Protože oni pro něho posílají a v momentě, kdy chtějí něco důležitého řešit ve vztahu k nově nastupujícímu králi, Šalmon zemřel a Rechabeám vlastně tím jeho nástupcem, tak ho povolávají naspět a on se naspět vrací. Musíme říct, nám to připadá jako samozřejmost, ale on utekl proč? Protože mu šlo o život. A myslíte, že se tím všechno změnilo, jenom to, že zemřel ten Šalmoun? Ta celá úřední mašinérie, která vykonávala ty Šalmounovy rozkazy, tak ta tam byla. Ten jeho návrat, to nebylo tak, jakože tady je všechno už vyřešeno v pohodě, vždyť on tam vlastně šel navíc za situace, kdy se měl stát nějakým lídrem toho lidu, který chtěl něco s Rechabeámem vlastně řešit. Takže to je projev určité odvahy, kterou on prokazuje. A ten lid přichází za Rechabeámem a žádá ho nebo říká mu: tvůj otec nás sevřel tvrdým hem. Ulehčí nám nyní tvrdou službu svého otce a těžkého, které na nás vložil, a my ti budeme sloužit. Rechabeám jim řekl: po třech dnech se opět ke mně vraťte. A lid se rozešel. Král Rechabeám se radil se starci, kteří byli ve službách jeho otce Šalmouna, dokud ještě žil, a pak zase přeskočím, se radil také s mladíky, kteří s ním vyrůstali. Tak a teď je ten první moment, kdy bych chtěl, abychom společně zhodnotili to Rechabeámovo jednání. Takže za ním přichází ten lid s tou žádostí. Musíme si otevřeně říct, není úplně jednoduché uhájit svůj názor, když proti vám jde velké množství lidí. Většinou to funguje tak, že když přijdete k nějakému davu, nebo než k tomu davu přijdete, tak máte svůj názor, a jak se stanete součástí tohoto davu, tak máte už názor toho davu. Jo? To je ten mechanismus, který funguje a který je vysvětlením někdy na toho, že lidé, o kterých se to třeba vůbec nečeká, tak najednou v rámci nějaké skupiny nebo davu jsou schopni chování, které za jiných okolností by sami odsuzovali. Ale ta psychologie takto funguje, jo? Že to společenství, velké společenství, má obrovskou sílu. A Rechabeám tady stojí jako kdyby proti tomu společenství. A on v této situaci říká vlastně dvě věci. Víte co? Teď se rozejdeme a po třech dnech se tady vraťte. Bylo to od Rechabeáma moudré? Určitě ano. Protože čeho se týkala ta žádost? To byla o tom, jak mají vymalovat královské komnaty? Ne. To byla zásadní věc, vlastně, co se týká těch robot a organizace práce v tom státě, a to se dotýkalo životu tisíci, možná deseti tisíc, možná sta tisíců lidí, a to není úplně tak jednoduché. Jo? To umí jenom Donald Trump tak rychle, jako kdyby rozhodnout, jo? Ale jinak to je jako složité, protože samozřejmě máte ty stavby rozdělané. Jo, máte je nechat nebo zakonzervovat, jak s nima udělat. Ti lidé někde chodili už měsíce, možná roky do práce, najednou jim řeknete, tak zůstanete doma. Jo, to je obrovská změna, když se to dotýká tisíců a tisíců lidí. A takové rozhodnutí není dobré dělat prostě z minuty na minutu. To je věc, kterou musíte promyslet a samozřejmě něco jiného, když vedle vás krvácí člověk, jo, tak nebudete filozofovat, jo, že zajdete první na dvouleté školení a pak ho zachráníte. On bude po 10 minutách už mrtvý. Jo, ale pokud se to týká národního hospodářství jako věc, tak samozřejmě to musí projít nějakým zvažováním. To jsou věci, které nejste schopni ani domyslet jako jedinec. A potřebujete čas. Takže to bylo moudré. On se obrací na dvě skupiny rádců. Bylo to moudré? Určitě ano. Jo, přece, já nevím, tak budem tady počítat atomový reaktor, jako, nebo, jo, nebo budete stavět dům, prostě, nebo most, jako tak si řeknete, tak už jsem pár mostů viděl v životě, ne, tak postavím tady další most, jako, co to je, to, ne, to tak nejde. Potřebujete lidi, kteří se tím zabývají, kteří mají ten rozhled a oni vám musí připravit ty fakta tak, aby potom samozřejmě jste mohli jako rozhodnout, že pokud to je možné, tak vám připraví varianty, výhody, nevýhody těch variant a pak můžete rozhodovat jako člověk, který sice nerozumí všem výpočtům, ale má to přinesené vlastně na stůl a má tu zodpovědnost za to rozhodnutí. Jo, takže to je v pořádku, že se určitě obrátil na skupiny rádců. Je dobré, že se obrátil na dvě skupiny rádců s rozdílným kontextem. Vy znáte ten příběh dokonce, tak samozřejmě vás to trošku, jako máte ta otázka, ale jistě, že je. Nechcete být manipulovaní jednou skupinou jako lidí, jo, která si vás potom bude směřovat. To se občas taky stává a ti lidé potom žijí v takové bublině, kterou mu připraví vlastně lidé, kteří mu buď pochlebují, nebo někde ho chtějí posunout. To je v pořádku, že máte skupiny rádců, které jsou z jiného prostředí. Jo. Pokud chcete mít jako tým, který chce řešit kritické situace, tak si vybíráte právě lidi, kteří jsou jako jinačí, mají různé obdarování, různé odbornosti a pak to skládáte dohromady. Takže to bylo moudré. A můžeme pokračovat v tom příběhu vlastně trošičku dál zase. Takže co radí ti rádci? První ti starci, co ještě byli ve službách otce Šalamouna, jak radíte, co mám tomuto lidu odpovědět? Promluvili k němu takto, jestliže budeš k tomuto lidu dobrý a přívětivý, jestliže jim dáš laskavou odpověď, budou po všechny dny tvými služebníky. A pak druhá rada, když se obrátil na ty mladíky, co radíte vy, jak mám odpovědět tomuto lidu, který mi řekl, ulehčí nám ho, tak ti mladíci, kteří s ním vyrostli, k němu promluvili takto. Řekni lidu, který k tobě promluvil, tvůj otec nás obtížil jhem, řekni mu, můj malík je tlustší než bedra mého otce, tak tedy můj otec na vás vložil těžkého, já k vašemu jhu ještě přidám, můj otec vás trestal bičí, já vás však budu trestat dutkami. Tak, dostal tyhle ty dvě rady a teď chci s vámi jako řešit to. Dobře, i v těch našich osobních životech je dobré, když si na závažná rozhodnutí necháme čas a když se také radíme s lidmi, kteří k tomu mají co říct. Problém ale nastává, když se radíte s více lidmi a oni vám řeknou různé rady, a nebo protichůdné rady. Co pak? Jak to řešíte, tu situaci? Tak hráči to samozřejmě řeší tím, že si hodí korunou, že? A co jim padne, tak to udělají. Ale to by nemělo být jako naší metodou, jak řešíme složité situace. Když byste vlastně byli v té situaci jako Rechabeam, jak byste se pokusili vyhodnotit tu radu anebo ty skupiny rádců? A Já si myslím, že my jsme z Biblii, přímo už Biblii, vyzýváni k tomu, abychom přezkušovali, hodnotili. Jo? V Novém zákoně jsou známi ti berienští, jo? Kteří co dělali vlastně. Přišel tady slovutný kazatel a ten text, tedy Lukáš, který předpokládáme, že to zapsal, tak hodnotí tu snahu těch berienských, která spočívala v čem? Že oni kontrolovali to, co říkal Pavel, a porovnávali to s písmem, jestli je to v souladu. Takže my bychom měli tedy vyhodnocovat vlastně věci tím lakmusovým papírkem, pro nás samozřejmě by mělo být Boží slovo, ale ono to není tak, že v Božím slově prostě je vyřešena každá technická záležitost, která nás v životě potká. Tam přece jenom jsou spíš ty etické věci, morální, duchovní. Takže my musíme řešit i tak spoustu věcí a tady je tady záležitost, která trošku zasahuje do té ekonomiky, to znamená, jak naložit vlastně s tou prosbou vlastně té pracovní síly, kterou v tom svém národním hospodářství měl ten Rechabeam. Žádost je, aby vlastně jim bylo ubráno té práce. Takže jak prostě vybrat tu radu z těch dvou, které on tam má. A já si myslím, že on by se měl podívat na to pozadí těch rádců. To bych mu tehdy poradil. A ty otázky by mohly znít, kdo z těch dvou skupin rádců měl více životních zkušeností. Byli to ti mladší nebo ti starší? My máme tu tendenci samozřejmě říct automaticky, starší mají více životních zkušeností a mladší méně. U některých odborných věcí, ale to může být opačně. Jo? Asi už se nás, já mám v rodině nejstarší mobil vždycky. Jo? Kupují tím nejmladší, kupují tím ty nejlepší a ty mobily potom propadají jako tou rodinou a já mám ten nejstarší a vždycky se ptám jako syna, a jak to teda jako funguje, jo? Prosím tě, poraď mi, jo? Takže nejdu za babičkou a dědečkem, aby mi poradili, ale jdu za synem, za tím nejmladším. Takže nevždycky to tak automaticky je, že ti starší ví ovšem více, ale samozřejmě tady v tomto případě opravdu těch životních zkušeností měli více ti mladí. To nebylo dáno jenom tím, ti staří. To nebylo dáno jenom tím stářím, ale vlastně to je ta druhá věc, kdo měl více nejenom životních, ale i pracovních zkušeností. A jako kdyby to nevíme, kdo měl více pracovních zkušeností, ale máme možnost přece jenom to předpokládat. Totiž my víme, podle jakého klíče vybíral Šalmoun lidí okolo sebe, které vytahoval na ty vrcholné místa. A my jsme, já jsem trošku i proto připomněl ten příběh Jarobeáma, co bylo důvodem, proč vytáhl člověka, který neměl úplně izraelský původ, byl vlastně synem prostitutky, co bylo důvodem, že ho vytáhl nahoru? On viděl, jaké má schopnosti. A z těch lidí si Šalmoun skládal vlastně ty rádce, ty lidi okolo sebe. Zatímco, co víme o těch mladících? Oni s ním vyrůstali. Umíte si představit, co asi uměli, že? Vyrůstali na královském dvoře, tak možná uměli dobře se šelmovat nebo hrát na vojáky, nebo já nevím, jezdit na koní, ale to byla bublina, ve které oni žili. Takže můžeme předpokládat, že ti staří mají nejenom více jako kdyby životních zkušeností, ale i těch pracovních zkušeností. A další věc, co by měl asi ten Rechabeam si prozkoumat, a to je věc, jestli ty práce, ta dřina, ta otročina, jestli opravdu byla rozsáhlá. Jo, protože já jsem se ve svém životě setkal, že se mi i stěžovali lidé na práci a na dřinu, ale já jsem věděl, že oni vůbec jako ne, pro ně už bylo problémem jako vstát z té postele, jo, a stěžovali si, jak těžký mají život, jak to nejde. No, takže není to vždycky tak, že když si někdo stěžuje, že je zedřený, že skutečně je zedřený. To musíte ověřit, jestli to je práce. Naopak někdy se vám stane, že člověk, který skutečně hodně pracuje, tak si vám ani nepostěžuje a vy ani nevíte, kolik on toho vlastně vykonal. Takže to je třetí věc, kterou bychom asi tomu Rechabeamovi doporučili si ověřit, jestli ta žádost je opravdu pravdivá, jo? Jestli to jenom není snaha vyhnout se vlastně práci a nějaké elementární povinnosti. No a pak to stejné, co by si měl ověřit, jestli ti lidé byli trestáni, jo? Protože oni si stěžují vlastně, nebo co se tam vyjadruje, že byli trestáni. Teď se vás zeptám, když jste měli svoje děti, trestali jste je fyzicky na ty starší? Prosím vás, nehlaste se, nebo vás zavřou, jo? Už to je promlčené. No, tak můžeme mít jako různé názory a tak dále, že samozřejmě ta představa je, že to čtyřleté dítě, vztekající se dítě, že asi rozumí víc než hodinové přednášce nějakému tomu prostě doteku na zadeček, jo, ale zase si uvědomujeme, že asi nepůjdete za 18letým jako synem a teď mu dáte na zadek, jako nemůžete trestat dospělé lidi. Ale tam byli fyzicky bytí dospělí lidé. Jo, umíte si představit, co to vlastně dělá s oběma stranami toho kontaktu, co se děje v těch dospělých lidech, kteří dřou a jsou bytí, a co se děje i s těmi lidmi, kteří bijou ty druhé a mohou je být, jak to obojí je vlastně demoralizující, jaký to má závažný vlastně zásah do přemýšlení těch lidí. A my musíme říct, že tu zprávu o tom, že jsou lidé bytí, dospělí lidé bytí, tak tu nespochybnil ani král, říkají ti lidé, ti pracující, nespochybnili ani ti starší rádcové a nespochybnili ani ti mladší rádcové. Nikdo to nespochybnil v tom textu, takže můžeme předpokládat, že k tomu opravdu docházelo, jo? Že tam byli bytí, dospělí lidé, kteří vlastně dřeli za hrozných podmínek pro toho krále. A možná ještě si trošičku řekneme něco o těch vlastně dvou skupinách. Takže ti mladí rádcové, kromě toho, že už víme, že asi nebyli vybíráni Rechabeamem na základě nějaké své výkonnosti, pracovní výkonnosti, ale na základě toho, že to byli jeho kamarádi z dětství. Kolik měli let? Když někomu dneska řeknete mladý, tak kolik by měl mít let, nebo mladík? Jo, tady jsou označení jako mladíci dokonce, jo. Kolik natypujete let? Do 30, že? Tak bychom řekli ten ideál asi 15 až 25. A v okamžiku, kdy my těch 25 let přeskočíme, tak ještě přidáme 26, 27, 28, 30. Ale pak už to nejde. Jo. Pak už je jasné, že už jsme střední generace a přijde ten okamžik, kdy že přijde nějaké dítě a řekne babičko, dědečku. A ne, že by vás znalo, jako, nebo že byste byli jeho dědečkem, babičkou, ale jednoduše se na vás podívá a řekne, vy už jste staří babičko, dědečku, řeknete mi něco nebo a tak dále. Tak my tady nemáme přesně ten věk těch lidí, ale když se podívám na jedno místo právě v té knize Královské, konkrétně na 14. kapitolu, verš 21., tak tam čteme. Rechabeam, syn Šalmounův, královal v Judsku. A teď bylo mu 41 let, když začal královat, a královal 17 let v Jeruzalémě ve městě, které si vyvolil Hospodin, a pak vlastně zemřel. Takže on nastupoval v 41 letech a měl před sebou posledních 17 let svého života, Rechabeam. A ti mladí rádcové, ti mladíci, co jsou nazváni v Biblii mladíci, tak to byli lidé, se kterými vyrůstal. Takže my můžeme předpokládat, že ten jejich věk se točil okolo těch 41 let. Takže ve skutečnosti to nebyli žádní mladíci. Dobře, co tím ale chce písmo nebo Bible nám říct, když je označuje za mladíky? A už to zaslyším vlastně zezadu. Když řekne manželka svému 55-letému manželovi, ty jsi jako děcko. Co tím chce vyjádřit? Že prostě je tak mladý. Jo, je to pejorativní, že? Přesně tak. Jo, a tak to můžeme chápat i to vyjádření, zhodnocení vlastně té Bible. A to byli lidé, kteří těmi svými životními zkušenostmi, názory, tak byli vlastně děcka. Tak to se rozhodovali a tak to i vlastně radili. A takže když se podíváme vlastně na ten příběh a jenom to posuneme dál, tak král skutečně vyšel a vyhlásil těm lidem, promluvil k ním podle rady mladíku, obtížím vás hem a ještě k němu přidám, můj otec vás trestal bičí, já však vás budu trestat důtkami. A jaká byla reakce? Jaký máme podíl v Davidovi? Nemáme dědictví v synu Jišajovu. A každý ke svým stanům, Izraeli. Ale ono to nebylo úplně tak, jako každý ke svým stanům. Král Rechabeam vyslal Hadoráma, který byl nad nucenými pracemi, ale Izraelci ho ukamenovali až k smrti. A král Rechabeam byl nucen skočit do svého vozu BMW a utéct do Jeruzaléma. Tak se zbouřil Izrael proti domu Davidovu. Jo, a výsledkem té rady těch mladíků byl vlastně rozklad toho společenství. Tam už byl jiný správ, už to nebyl Jarobeam tedy několik let, nebo nějakou dobu byl to Hadoram. A ten, když přišel, aby vlastně vyhlásil, tak vlastně byl zabít a tak, že král ujel, aby si zachránil vlastně život. To byl výsledek té jejich rady. Ta demonstrace se zvrhla vlastně v násilí. Co radili ti mladíci, co radili ti staří? A my to známe, já to jenom připomenu. Jaká byla ta jejich vlastně rada, co bylo variantou vlastně k téhleté situaci, která nastala? Jestliže budeš k tomuto lidu dobrý a přívětivý, jestliže jim dáš laskavou odpověď, budu po všechny dny tvými služebníky. To je zajímavé. Já bych se vás mohl zeptat, co bylo cílem té rady těch mladíků? Jaký byl cíl té jejich rady, toho, co oni říkali? Prostě oni nějakým způsobem chtěli dokázat, že ten král má tu moc a autoritu, že jí má. A co doopravdy tou radou se dokázalo? Že jí nemá. Co bylo cílem rady těch starců? My to tam máme napsáno. Budou po všechny dny tvými služebníky. A jaký byl ten prostředek? Buď k tomuto lidu dobrý a přívětivý, a jestliže jim dáš laskavou odpověď, tak oni budou tvými služebníky. To si myslím, že je velká výzva pro nás, abychom vždycky zhodnotili, nakolik dosahování cílů pomocí nějaké síly, arogance, jestli je fungující. Ti starci radí něco úplně jiného a to neradí, protože by chtěli rozložit ten stát nebo to, co tam fungovalo. Oni to radí proto, protože chcou, aby vlastně ten stát fungoval dále. Nám se to někdy zdá jako paradoxní, ale ta rada, byť je to text starého zákona, tak je v souladu vlastně s tím, co v Biblii vůbec jako takové čteme. Izajáš nalomenou třtinu nedolomí, nezasyknout doutnající soud vyhlásí podle pravdy. Tak je představována ta služba toho mesiáše, kterého pošle Pán Bůh. Nalomenou třtinu nedolomí. A to se opakuje v Novém zákoně nebo v Efeským. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Jo, konec konců i ta služba Pána Ježíše, já nevím, umývání nohou. Jo, nepřišel jsem proto, abych si dal sloužit, ale abych sloužil, dal svůj život. Takže ta rada těch starců, ona jde vlastně v línii myšlení, které prochází Biblií vlastně od začátku až do konce. A je to pro nás i výzvou, abychom nepodlehli tomu, ono je to tak, samozřejmě moci může podlehnout ten, kdo tu moc má, jo? To znamená, vždycky nás limituje to, nač máme, ale samozřejmě my jsme schopni jako lidé být diktátory i pro toho jednoho, dva lidi, kteří jsou jako pod námi nebo na které máme vliv. A tady je opravdu naznačena cesta, že laskavé slovo, dobrotivost může být lepším prostředkem k dosažení cíle, než právě síla, arogance a ponižování druhých. Tak třetí moment, kdy zhodnotíme to Rechabeamovo jednání, chování a už tady budeme končit. Já otevřu zase tu druhou Paralipomenon a tam 11. kapitolu. Když přišel Rechabeam do Jeruzaléma, zhromáždil dům Judův a Benjaminův 180 tisíc vybraných bojovníků, aby bojovali s Izraelem a vrátili království Rechabeamovi. I stalo se slovo Hospodinu k Šemajášovi, muži božímu, řekni judskému králi Šalmounu, každý netáhněte a nebojíte proti svým bratřím, každý ať se vrátí do svého domu, neboť se to stalo z mé vůle. Uposlechli tedy Hospodinových slov a vrátili se z výpravy proti Jarobeámovi naspět. Bylo to moudré od Rechabeáma, že uposlechl toho proroka, těch 180 tisíc vojáků stáhl naspět. Víte, kolik má česká armáda vojáků? 24 až 30 tisíc, že? 30 tisíc je výhled, on tam měl 180 tisíc lidí. za Československé lidové armády, že? Ale když už máte takové množství lidí zhromážděných a už jsou nabuzení, to není úplně jednoduché to rozpustit, jo? Ale v tomto momentě Rechabeam jedná na základě zprávy toho proroka a posílá ty lidi naspět a pro tuto chvíli si myslím, že udělal dobře. Takže chtěl jsem, abychom zhodnotili ten život toho Rechabeama v téhleté konkrétní situaci. Byly to tři momenty. Ten první moment toho rozhodování, že si nechal čas, že se radí, jsme hodnotili jako dobrý. To druhé, když rozhodoval, kterou radu poslechnout, tak tam se rozhodl špatně. Tady na základě božího proroka se rozhodl dobře a v tento moment tu válku nevyvolal. Ono k ní došlo. On po několika letech podlehl té touze zase vlastně sjednotit a nedopadlo to dobře, protože vy víte, kdo se stál tím králem těch ostatních kmenů. To byl právě ten Jarobeám, který na základě toho, jaké měl schopnosti, ale když bychom to více studovali, tak i vlastně boží předpovědi prostřednictvím proroka, tak byl povolán a tím králem vlastně Izraele, pak severního Izraele se skutečně stál. Takže poučení, které si můžeme odnést, nechat čas na poradu, rozhodovat se na základě faktů a božího slova a řešit problémy laskavě, být dobrý a přívětivý. Amen.